Sist gang jeg var her, så snakket jeg om å høre Guds stemme. I dag skal jeg snakke om vårt hovedoppdrag. Og for deg som kanskje ikke har sett meg tidligere, det jo veldig, veldig mange kjente ansikt her, men det kan jo være at du ikke har vært her tidligere. Jeg heter i alle fall Hege Skavern, og mannen min han sitter der. Og du kan bare slappe veldig av, fordi når jeg holdt en forelesning til idrettsstudenter, da var de... Ja, kanskje en 200 stykken eller noe sånt, noe i et sånt stort auditorium. Jeg jobber egentlig på høyskolen i Innlandet som lærer. Og da opplever jeg at to stykken besvimer og en får et angstanfall mens jeg underviser, så dere kan bare slappe helt av. Sånn er det. Jeg skal ikke ta tid til å fortelle hva som skjedde, men det kan jeg gjøre en annen gang. Jeg går rett på en historie, fordi jeg er en person som elsker historier. Og dette her skjedde for en 4 år siden, så var Rolf og jeg, vi var på besøk i Paraguay. Altså et vennepar av oss i Elverum som vi har vært sammen i lederskap i over 20 år. Henne var født og oppvokst som misjonærbarn i Paraguay, og nå skulle vi reise sammen med henne og mann ned og se på hennes barndomssteder og skole og sånne ting, og misjon. Når jeg kommer dit, så... På grunn av de relasjonene vi har, så får vi lov til å komme inn i 2 ulike indianerkolonier. Og det er ikke sånn som hvem som helst får lov til å komme inn. Men vi kom inn der. Og nok så raskt når vi er der, så dukker det opp et navn. Anna Strømsrud. Og så hører vi om noen landområder som var veldig viktig for indianerne, at de hadde fått ivaretatt at dette måtte opp på et høyt nivå, sånn juridisk. Anna Strømsrud var den som gjorde det. Så var det skoler, Anna Strømsrud. Og så var det kirker, Anna Strømsrud. Og så tenkte jeg, hvem er henne Anna Strømsrud? Henne tilhører Innlandet. Hun er født og oppvokst på Løten, på den gamle Hedmarkssiden. Hun får et kall om å reise ut som misjonær i Paraguay. Og hun jobber altså fra 1968 til 1975, så er hun den eneste som jobber tett opp mot en avsidesliggende indianerstamme i junglen i Paraguay. Disse indianerne de tilba jo sol og ånder, og de hadde veldig ofte ritualer, at spesielt når det gjaldt jentebabyer, så ble de lagt ut i jungelen som en offring til disse gudene og de åndene som de tilba. Det var veldig vanskelig å komme i kontakt med disse indianerne. Så Anna, hun valgte å ta med seg et telt. Da bodde hun i et telt rett utenfor landområdet til indianerne. Der bodde hun i 10 måneder før hun kom i kontakt med. Første kontakt hun hadde med en indianer var etter 10 måneder. Hun sa det at etter den, jeg har aldri tatt en eneste telttur. Jeg ble kurert for all evighet, og det kan jeg skjønne. Og hun fortalte at hun sitter der og spiller trekspill og synger julesanger på selve julaften. Da har hun ikke hatt noe kontakt med indianerne, og det er første gang 2 indianerbarn nærmer seg teltet hennes. Det tok 10 år før hun opplevde at den første indianeren ble døpt. Og den gamle, han var jo nå blitt en gammel mann, og han traff vi i Paraguay, og vi så resultatene av hennes arbeid. Og da tenkte jeg, det er lenge siden hun døde, men virkningene av hennes tjeneste, de står der som veldig tydelige merkesteiner i dag. Og da bare kjente jeg, Herre, la mitt liv være sånn. Så at den dagen jeg blir borte, så står det noen merkesteiner igjen etter mitt liv. Og da har jeg lyst til å utfordre oss sammen på dette med hva er vårt hovedoppdrag. Og når jeg forberedte, så må jeg bare være veldig ærlig på at jeg kjente meg så utfordret selv, og tenkte at den som har lært mest av dette er vel kanskje sannsynligvis meg. Men det som er helt klart, det er at vårt hovedoppdrag, det er å vinne mennesker, og gjøre de til disipler. Det er den misjonsbefalingen vi fikk, og det ble gjort en undersøkelse i laget i 2018. Da undersøkte de og intervjuet en rekke studenter, kristne studenter, og sa liksom, i hvilken grad er det du deler din tro? Og da så viste seg det at de fleste studentene, de identifiserte seg ikke som kristne. Man kunne se at på den undersøkelsen så var det altså, når dere ser på disse tallmaterialene som kommer i bak der, så ser vi at det ikke så ofte at vi deler troen. Og jeg har ikke hensikten min med å vise til denne undersøkelsen. Det ikke at du skal sitte nå og få kjempedårlig samvittighet. Og du som veldig frimodig, så det ikke for at du skal få god samvittighet heller. Det som, hvorfor jeg egentlig ønsker å løfte opp denne undersøkelsen som ble gjort i 2018, det for å vise betydningen av at vi stadig har fokus på dette å vinne mennesker og gjøre de til disipler. Og Paulus i Efeserne i kapittel 3, så tar han utgangspunkt i sitt eget liv, og så prøver han å fortelle til Efeserne at ja, men vi alle sammen, vi har et personlig ansvar for å utbre Guds evangelie. Og i dette så kjenner man jo på at motivet for å skulle oppdraget må ikke være styrt av skam, at vi føler at vi gjør en for dårlig jobb, at man tenker at bare vent til neste uke, ja, da skal jeg ta meg sammen, bare mandag om litt over en uke, da skal jeg starte. Nei, det kan ikke være sånn at man liksom føler at man skal gjøre det på grunn av dårlig samvittighet. Nei, det oppdraget som vi har hatt, det må være motivert av kjærlighet. Og den kjærligheten, den kommer liksom av seg selv når man stopper opp og begynner å fokusere på den enorme kjærligheten Gud har vist til meg, til min familie. Og da når jeg opplever det, så blir jeg så takknemlig. Altså bare tenker jeg, ja, men denne enorme kjærligheten, jeg må gi den videre til andre mennesker så de kan forstå noe av Guds kjærlighet. Fordi hvis vi skal vinne mennesker og gjøre dem til disipler, så krever det en involvering i den andres liv. Og det må være kjærlighetsstyrt, og det krever også tid og tålmodighet. Og det også et slags stykke arbeid som vi kan kjenne litt på. Og så går det liksom ofte noen sånne myter, ikke sant? Man kan liksom tenke at det, ja, det å skulle fortelle andre om Jesus og sånn, ja, det handler vel liksom om de der som veldig flinke til å snakke, disse ekstroverte, ikke oss introverte, men de ekstroverte og disse som forkynner og sånn, fordi de jo så flinke til å liksom sette navn på troen. Men vet du hva? Det en myte. Det ingen sannhet. Fordi når vi går på neste, så kan vi se her at Paulus, nå det en engelsk versjon, men det han sier, det at når det kommer til dette at jeg skal levere budskapet om Guds gode plan, så jeg rett og slett veldig dårlig til å gjøre det. Så det handler ikke om personlige egenskaper, sier Paulus. Så til deg som tenker at ja, men jeg er introvert, eller jeg har liksom ikke helt den der evnen jeg burde hatt, så kan vi si at jo, det handler ikke om personlig egnethet. Det handler om et oppdrag som så stort, som gjør at både du og jeg, hver eneste en, har dette oppdraget. Og så var det en konferanse i 1974. Det var Levi Petrus. Jeg vet ikke om du vet hvem Levi Petrus er. Han jo død også for lenge siden. Men han var liksom pinsehøvdingen i Sverige. Og Thomas Balbarat, som pinsehøvdingen i Norge, de var venner. Så dette selvfølgelig mange år siden nå. Men det som var spesielt med Levi Petrus, det var at han opplevde en kjempestor vekkelse i Philadelphia-kirken i Stockholm. Og dette var en vekkelse som varte over lang, lang tid. Og så kommer vi til 1974. Så han på en stor leder- og pastorkonferanse, og det den siste talen han skal holde. Og så sier han det at dere vet at vi har vært veldig velsignet med å få en stor menighetsvekst over en mannsalder. Og det en nøkkel, sa han. Og alle sammen var liksom litt spent. Hva denne nøkkelen? Så sa han, nøkkelen for denne veksten som har vært i så mange år, det at vinne en og en. Han sa, vår väckelse hade inte utspring I att vi inviterade till väckelsesmöter. Men det detta handlade om, sa han, det var att var syster och var bror I menigheten, de tog med sig en och en till kyrkan. Och hvis de upplevde att den de hade tagit med sig blev en kristen, ja så tog de också detta upplärningsansvaret efter som gjorde att de blev disippelgjort. Och då så säger han det att vi hade inte något uppföljningsprogram för de nya, men vi upplevde att en och en blev vinna och en blev disippelgjort. Och för att liksom göra det ännu mer för att synliggöra ännu denna här egentligen denna tänkningen, för jag tror att många gånger så måste vi snu lite på tankegången vår. Så ska jag ta ett sånt matematikexempel för er som är glad I matematik. Så kan ni regna på det på, för det har inte jag gjort. Alltså jag stjäl ett exempel för att säga sånt. Men ett människa, hvis vi säger att ett människa leder 1000 människor till Jesus vart år. Det är ju rimligt mycket I min världen, men säg att det är ett människa leder 1000. I löp av 35 år så förstår vi allesammans att detta vill ju bli då 35 000. Men hvis vi tar ett nytt regnstycke, att vi säger att ett människa leder en till Jesus vart halvår och disippel gör den och ger den det uppdrag om att nu ska du vinna en och disippel göra den, så vill man då se att när detta sker så I löp av 10 år så vill man uppleva att över 1 miljon blir frälst. Och över 15 år så snackar man om 1 miljard. Och då när vi liksom förstår det, för många gånger så blir jag liksom lite sån, det blir så stort, inte sant? Men att vinna en och en, det gör något med mig. Och det är utgångspunkter bland annat för en bok som Gina Järme, hvis dere vet vem henne är och Siri Kalvatten, de skrev en bok om bro till tro. Hvor de på en måte bruker en sån slags skala för att synliggöra att det lite som gammeldags tänkning, så har vi tänkt att den som är på minus 10, ja, den är inte kristen. Men på nullpunkten så blir du kristen. Och så är det över liksom. Då är uppdraget fullfört. Men de säger att de satt också på en plus 10 på denna skalan. För det att vinna människor och disippelgöra, det är en del av den samma processen. Och där kan vi allesammen ta vår plats. Och när man hör sånt så är det klart att jag blir också sån att åh, detta jag vill, men hur ska jag få det till? När jag jobbar för att utbilda intensivsjukpleiere, ikke sant? De är så på mig och säger det. Ja men Hege, ge mig en bruksanvisning. Hur ska jag ivareta den intensivpatienten? Så säger jag, ja men jag har ingen bruksanvisning. Och så kan det också vara lite när vi ska vinna människor, så kan man tänka, ja men ge mig en bruksanvisning. Vet du vad? Vart eneste människa, vi är unik. Så vi trenger en unik tillnärmning. Och det fascinerande när jag läser om Jesus, så ser jag att han mötte inte 2 människor likt. Han mötte vart eneste människa helt unikt för den person det är. Och men vi kan allikevel lära av någon av principerna till Jesus. Och slapp av hvis dere ute etter en bibel, for dere skal få den. Men vi kan lære noen prinsipper fra Jesus. Men først så skal jeg fortelle om denne historien som I Bibelen fra Markus 8 og vers 22-26. Og jeg leser det ikke, men jeg forteller det til dere. Disiplene, de hadde sett at Jesus hadde gjort en blind mann helt, han fikk synet tilbake igjen. Og det de hadde sett, det var at Jesus hadde lagt hendene på den blinde mannen, og så fikk han synet tilbake. Så hadde disiplene også hørt om en som var liksom ropte langs gata, og Davids miskunnei, og så opplevde de at, oi, han ble også bra. Og så kommer disiplene med stor frimodighet, og så fører de en blind mann til Jesus. Och jag är helt säker på att det disciplinerna förväntar här är att Jesus liksom bara lägger händerna på denna blinde man och säger I Jesu namn få synen ditt igen. Men till sin stora överraskelse så ser de det att Jesus han tar med sig den blinde man. Han tar den I armen Og så begynner de å gå. Dem to, de går. De går ut av landsbyen. Og jeg kan bare se for meg hvordan disiplene bare tenkte, i all verdens land skjønte ikke du liksom at du skulle gjøre det nå. Hva tenker du nå, Jesus? Og da vet vi jo at han ble på en måte ledet ut av landsbyen, og vi ser at ja, Jesus spytta på øynene på ham. Altså, jeg tror jeg ville blitt skikkelig overrasket, men denne mannen, for han så var han sikkert avhengig av å få noe fysisk, altså at det, noe liksom, at det var noe som skjedde, og så legger han hendene, og så spør han, ser du noe? Og så føler man at jo, jeg ser noe, det er mennesker som trær, og det forteller meg at denne blinde mannen må jo ha sett noe før han mistet synet sitt helt. Men i alle fall, denne historien, hva er det på en måte denne historien kan lære oss? I alle fall ett prinsipp. Neste. Det handler om å se, å lytte og svare. Jeg tenker at det er så mange eksempler i Bibelen vi kan se hvordan Jesus så enkeltmennesker. Og det var ikke bare det at Jesus så enkeltmennesker, men han la spesielt merke til dem. Han sa til Nathanael, ja, jeg så deg satt under fikentreet. Så det er noe forskjell mellom det å se og se. Jesus så også folk i arbeid. Altså når disiplene var ute og fiska, så Jesus dem og på en måte utfordret dem på følgen. Jesus så store menneskemengder med behov. Jesus så fattige, han så de utslåtte. Altså, Jesus så mennesker. Så jeg tenker at det vi i alle fall kan, det er at vi må ikke lukke øynene. Vi må ikke være likegyldige, men vi må se. Og vi må se den naboen som vi egentlig ser hver eneste dag, men vi ser den ikke. Så det handler om å se. Og det neste handler jo om det å lytte. Og det sies at hvis du vil vite hva slags vann en brønn har, ja, så skal du gå til bunnen. Så er det også sagt at hvis du vil vite hva som virkelig ligger på et menneskes hjerte, så skal du lytte til hans eller hennes ord. Og da skal du ikke bare lytte til det den sier, men du skal også lytte til det som ikke blir sagt. Det som kommer til uttrykk mellom det man snakker i forhold til ansiktsmimikk, kroppsspråk, alt dette gir deg et helt annet inntrykk når du lytter og er konsentrert på lyttinga. Og i den, fordi forskning er veldig tydelig på det, at det er svært uvanlig at noen mennesker er veldig direkte med en gang med hva som ligger på hjertet. Aller fleste mennesker, vi gir det indirekte ved hjelp av noen antydninger. Så da er det for oss å være så konsentrert og lytte så godt, så at vi klarer å gripe det gyllene øyeblikket og forstå at nå forteller han noe, han eller henne noe som virkelig betyr noe for en. Og det gjør at det i en sånn for å bygge opp under en opplevelse, altså at den andre skal oppleve at der, nå blir jeg hørt, så kan vi også være bevisst på, jo, vi lytter, vi griper det gyllene øyeblikket, men vi kan også være aktive i en sånn lytteprosess. Og det er at vi kan gi sånne minimale responser, altså det er sånne små kroppslige uttrykk som gjør at den andre forstår at du hører, og det kan være noe så enkelt som at hvis Håkon snakker til meg, så bare det at jeg nikker, gjør at han forstår at jeg hører han. Eller at jeg liksom, hvis det er noe som jeg skjønner betyr noe for han, så kan jeg ta han på hånda, eller et eller annet, ikke sant, sånne små uttrykk. Det kan være med på å styrke. Men disse små uttrykkene, folkens, de må vi være veldig obs på, fordi de kan også ødelegge veldig denne prosessen. Fordi hvis Håkon, han snakker til meg, og han begynner å fortelle meg om noe som virkelig betyr noe. Når han gjør det, så begynner jeg å ta en gjesp. Eller at mens han snakker, så bare kjenner jeg, oi, her kom det jo en sms på mobil. Mens han snakker, så begynner jeg å åpne mobilen, og så begynner jeg å lese på denne sms'en. Altså, jeg skal love dere, den samtalen, den sluttes der og da, og vedkommende, det tar lang tid før du klarer å bygge opp igjen en tillit til at vedkommende ønsker å gi noe av sitt hjerte til deg. Så det å lytte og det å svare, jeg tenker det å svare mange ganger så må jeg bare le av meg selv, fordi jeg kan jo få noen spørsmål, så svarer jeg egentlig ikke på spørsmål da. Altså en sånn enkel ting, Hege, hvorfor tror du? Kan jeg få? Altså kan jeg begynne med skapelsen og begynne å snakke, ja men du skjønner altså Adam og Eva og det ble liksom, Adam valgte Gud bort og på, altså du vet, vedkommende spurte ikke om skapelsen og fram til frelsen. Han spurte, hva det som gjør at du tror? Og jeg tenker, når vi skal lære oss å svømme, jeg kaster meg jo ikke ut i dypet for å lære meg å svømme. Nei, jeg går på grunna, og så begynner jeg å øve litt. Og så blir jeg så trygg så at jeg kan kaste meg ut for. Så kanskje vi skal begynne å øve litt. At vi kan øve på hverandre hjemme og si til mann, altså jeg kan si til Rolf, hvis du når Rolf spør meg, hva det som gjør at jeg tror? Ja, at vi rett og slett øver på å finne ut. Det ikke like enkelt å svare. Det liksom, for det så mye. Vi vil fortelle så mye på så kort tid. Men da må jeg prøve å trekke ut, hva det som betyr aller mest for meg, og hva var det som ga dette til meg? Det som det at Jesus opplevde at disiplene førte den blinde til ham. Og jeg tenker at vi kan være med og føre mennesker til Jesus. Og det kan vi gjøre ved å se og lytte og svare, som jeg sa. Men vi kan også gjøre det ved å vise godhet. Altså, det mer kraft i godhet enn det vi aner. Og jeg tenker kanskje vi skal begynne litt der at når vi da ser naboen på en måte har et stort prosjekt og den liksom bare gir seg litt over, kanskje vi skal gå bort og tilby vår tjeneste og bare si, vet du hva, kan ikke jeg få lov til å hjelpe deg med dette? Og bare det å tilby en tjeneste uten betaling, det sjokkerer folk. Og Imi-kirken, de har jo hatt disse godhetsukene, og de kan fortelle mange gode eksempler på at mennesker blir helt satt ut når de begynner å male et helt hus uten å kreve betaling, og pluss at de betaler for malingen. Ikke sant? Vi må, altså det gjør noe med menneskers hjerte. Og Jesus kom ikke for å la seg bli betjent. Nei, han kom for å tjene. Så kanskje vi skal ha mer av denne tjenerinnstillingen. Og jeg tenker noe så enkelt som gjestfrihet. Altså det har en mye større verdi enn det vi aner. I forhold til meg selv, altså jeg elsker å bli invitert på middag, for jeg ikke veldig glad i å lave middag, jeg gjør det jo. Men det å bli påspandert middag, den middagen kan være hva som helst, men bare det å bli påspandert middag, om det hjemme eller om det ute, så føler man at dette, at man betyr noe, og så det noe med måltider. Hvorfor var det Jesus spiste så mange ganger? Jo, fordi under måltider så etableres relasjoner. Det der man kan snakke sammen. Så det å etablere relasjoner med de som ikke kristne, det en måte hvordan vi kan føre mennesker til Jesus. Og Gud relasjonens far. Og vi skapt til å ha relasjon med Gud og relasjon med andre mennesker. Og vi vet veldig godt at det vel ingen familie eller en arbeidssituasjon som opplever så mye konflikter som det som knyttet til relasjon. Så det ikke noe sånn enkel greie, men det vi i alle fall må tenke på at når jeg etablerer en relasjon med en som ikke kristen, så må ikke det bli et prosjekt at han skal bli kristen. En sånn tanke må vi arrestere med en gang, fordi hvem det som ønsker å være et prosjekt? Vi ønsker å ha et vennskap. Så det å bare verdsette relasjon, den verdien den har, helt uavhengig om den andre blir frelst eller ikke. Og så kan vi tenke på at i den relasjon, vi bør ikke fremstå som perfekte mennesker. Vi må fremstå som sanne mennesker. Og det som så godt, det at det ikke mitt liv som frelser den andre. Nei, det Jesus som har veien, sannheten og livet. Men det jeg kan gjøre, det at jeg kan peke på han gjennom ord og handling. Så da slipper jeg å tenke på at alt skal være så perfekt. Men da kan jeg være sann. Og så kan vi tenke på at når vi etablerer relasjoner, ja, så må det være på deres hjemmebane, og ikke vår hjemmebane, men mer vår bortebane. Det å få dem hit for første gang, det vår hjemmebane. Det vanskelig, for det så mye nytt. Kanskje vi skal heller møte dem der de på sin hjemmebane, som vår bortebane, og det krevende, det det. Men det skaper en trygghet for den andre. Så det å etablere relasjoner og vise godhet, og til slutt at vi kan be for folk. Altså uten at de vet om det, så kan vi begynne å be for nabolaget helt konkret, be for kollegaer, og så kan vi, hvis vi fanger opp at det en eller annen som sier noe om at man har en eller annen utfordring, så kan man bare si at det, ja, men vil du at jeg skal be for deg? Så kan den også vite det, og jeg husker jeg hadde en kollega, jeg har henne ennå. Hun var på mitt nærmeste kontor. Og så blir hun knallsjuk på jobben. Ambulansen kommer og henter henne. Og når de drar av gårde, så bare tenker jeg, hjelpe meg. Dette har vært min nærmeste kollega i kontorfellesskapet. Jeg har ikke fortalt henne om Jesus. Jeg bare kjente at, yes. Og når hun dro av gårde, så bare ropte jeg til Jesus inni meg, så bare sa, Jesus, la meg få en ny mulighet. Og så forteller jeg det til de andre på Elverum, ikke hennes navn, altså, men jeg forteller om henne som kollega, og jeg ber om at vi alle sammen skal huske å be for henne. Og når vi ber for henne, så det en av disse i det bønnefellesskapet som sier, Hege, når vi ber nå, så det akkurat som om jeg opplever at Jesus hos henne akkurat nå. Og jeg synes det var fint, jeg sa ikke noe mer på det, men så kommer henne tilbake igjen. Frisk etter en tid, så tenkte jeg, nå skal jeg ikke hoppe på og begynne å snakke om Jesus, men jeg tenkte at jeg kan få ta utgangspunkt i det de sa på dette bønnemøtet, så jeg kommer til henne, så sa jeg det at jeg så glad for at du har kommet tilbake hjem på jobb, og du skal vite det at i den tida som du var borte, jeg har bedt så mye for deg, at du skulle bli frisk. Og så sa jeg det, og så det, vet du hva, altså jeg sa ikke navnet ditt, sa jeg, men jeg kjenner jo mange kristne, og vi var sammen en kveld. Og da så opplevde jeg at, og vi ba for deg, og da var det en av de som opplevde at Jesus var hos deg på rommet. Jeg tenkte at det bedre at jeg sier det, enn at det liksom, så blir hun helt stille, så sier hun, var det 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 var? Og så begynner hun å fortelle. Og så sier hun det at jeg var på intensiv, og jeg var syk. Jeg var alvorlig syk, og jeg gikk litt sånn inn og ut av en slags våken og bevisstløs tilstand. Og når jeg på rommet, så det plutselig at jeg opplever at noen inne på rommet. Og, og jeg slår opp øya, og jeg prøver å se etter noen, og jeg ser ingen. Men det jeg kjenner, det at det noe annet på dette rommet. Jeg kjenner at akkurat, som om det noe, det blir så godt, det blir så fredfullt. Jeg liksom, går dypere ned i senga, jeg faller til ro på en annen måte. Og etter hvert så kommer det en intensivsykepleier inn, og så sier hun, så sier henne, kollegaen min da, hvem var det som var på rommet mitt i stad? Nei, det var ingen på rommet ditt i stad, sa henne intensivsykepleieren. Jo, hvem var det? Nei, det var ingen, fordi jeg sitter utenfor døra di hele tiden. Det har ikke vært noen inne på rommet. Og så sier min kollega, så det var det det var. Mm. Og jeg tenker at disse tingene kan være med på å inspirere oss. Bjørn Sterk en ateist som har skrevet en bok til andre ateister om kristne og om kristen tro. Og det han sier der at hvis de kristne, altså hvis de virkelig mener at den troen deres vil gjøre mitt liv bedre, så vis meg det. Lev det ut så tydelig, så at jeg kan se det. Ikke angrip meg fordi at jeg mener noe annet. Men ikke legg igjen troa på inngangsdøra eller utgangsdøra når du går ut, men lev det så tydelig ut så at jeg kan se det. Og da tenkte jeg, her Hege, her har du et område å innta. Å være mer tydelig på vår tro. Da kan vi reise oss opp, og så skal vi be litt. Det som fint, det at det verktøyet deg og meg. Alle vi like. Det ikke avhengig av menighetens størrelse, menighetens økonomi, eller hvordan kristen virksomhet i den byen vi i. Nei, verktøyet deg og meg. Herre, jeg takker deg for at du en god Gud, og at du har gitt oss dette oppdraget. Og så takker jeg deg for at det oppdraget, det har du gitt løfter til. Du har sagt at når vi går ut, så kan vi legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Ergo, da forstår jeg at det du som gjør verket i menneskers liv. Det ikke jeg som kan produsere frelse. Det ikke jeg som kan produsere mirakler. Men jeg kan være et talerør som gir deg mulighet til å overbevise de andre menneskene om synd, og som du kan sette i frihet. Og takk for at du har satt en beskyttende mur rundt mitt liv, at når jeg gjør det, så skal jeg kjenne meg trygg. Og så vet jeg at du har gitt meg en kraft. Du har gitt meg en guddommelig kraft, og du gir meg også ord i rett tid, som gjør at jeg kan formidle det som ligger på ditt hjerte. Herre, jeg ber deg for hver eneste en her. Herre, du kjenner oss. Du kjenner vårt nettverk. Herre, takk for at du viser oss mennesker nå, som dukker opp i vårt indre, som vi forstår at de skal vi nå bruke tid på og investere gode vennskap med. Herre, takk for at denne menigheten her. Takk for alt som ligger foran denne menigheten. Og du ser at veksten, de gjør rede for veksten. Og jeg takker deg for at dette lokalet skal være fylt av randen med menneskefiskere. Amen. Amen.